sāksim ar kādas domas sēdi. Domas sēde ir viens darba kārtības jautājums, vai ir kādi iebildumi priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un tad darba kārtības jautājums ir par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Balvu novadā ziņo Gunta Raibekaze.
Labrīt! Šī gada 30. jūnijā beidzas līgums ar SIAZAO par atkritumu apsaimniekošanu. Un iepirkuma rezultātā vinnētājs, kas turpmāk apsaimniekos no 1. jūlija atkritumus mūsu novadā, ir SIA pilsētvides servis. Šis lēmuma projekts ir tapis saistībā ar to, ka bija doma, ka kāpēc tā ārkārtas sēde sasaukt ir, bija doma, ka ZAO ilgāk paturpinās atkritumu izvešanu, bet par cik SIA pilsētvides servis ir gatavi uzsākt pakalpojumu sniegšanu ātrāk, tāpēc šodien tika sasaukta ārkārtas domes sēde. Par tarifiem. Ja salīdzinām tarifus, tad šobrīd SIA ZAO pakalpojumu sniegtais tarifs par nešķirotajiem atkritumiem bija, tātad mums bija divas zonas, pilsētas teritorija un lauku teritorija. Pilsētas teritorijā viena kuba izvešanas cena bija 18,27 plus PVN un lauku teritorijā 19,77 plus PVN. Jaunais tarifs kopā būs 16,08. Kas sastāv no divām pozīcijām, tā ir atkritumu apsaimniekošanas maksa 9,20 un atkritumu apglabāšana poligonā Kaudzītes, kas ir 6,88. Pilsētvides servis par cik no 1. jūlija uzsāk nešķiroto atkritumu izvešanu lauku teritorijā, tad tarifs lauku teritorijā šobrīd paliks šie te 16,08, un pilsētā nešķiroto atkritumu izvešanu uzsāks no 23. jūlija, un pilsētā tātad tarifs nešķirotajiem atkritumiem 16,08 būs no 23. jūlija. Līdz 22. jūlijam pilsētas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs iepriekšējais pēc SIA ZAO līguma, un tie tātad ir 18,27. Šķirotos atkritumus sāks izvest visā teritorijā jau no 1. jūlija. Pilsētvides servis.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Man būs vairāk jautājumi, varbūt atbildēsim īsi konkrēti pēc būtības. Šie jautājumi būs sadalīti tagad trijās daļās, un pēc katras daļas mēs noslēgsim. Es esmu sadalījis viņus tagad pa sērijām, un sērijas ir sekojošas, tā ir iepirkuma sagatavošana būs no jautājuma no šīs sērijas, otrā daļa būs esošais piedāvātais produkts, un trešā daļa ir ieviešanas process, un sāksim ar pirmo daļu, ar pirmo sēriju. Mēs atceramies, mēs pagājušā gadā šo jautājumu jau skatījām, jundījām, un uzsākām, manuprāt, augustā darbu pie jaunā pakalpojuma groza izveides. Tad jautājums ir, kad beidzās šī pakalpojuma groza izveide, darba grupa, kur strādāt tā?
Tas bija pagājušā gada novembris.
Es nepaldies. Es gribētu uzsvērt, ka iepirkums pirmais tika izstudinās tikai 27. janvārī, un tad, respektīvi no novembra līdz decembris. Janvāris mēnesis mēs esam sludinājuši iepirkumu laukā. Nu, es gribu uzsvērt vienkārši to, ka nu, nav saulēcīgi strādāt. Otrs, kāds bija iemesls pirmā iepirkuma pārtraukšanai? Bija divi iepirkumi. Viens bija pirmais pats, kas bija sludinās 27. janvārī, tika pārtraukts.
Bija grozījumi nolikumā izmaiņas.
Tā
jāsauc tad iepirkumu komisija.
Tad ir jāpaicina iepirkumu komisija.
Jā, varbūt paicināt. Tā bija
grozījumi nolikumā. Šo informāciju nevarēja publiski atrast, tāpēc tas ir prasījies būt atradis, tas nebūtu prasījis.
Ir nepieciešams paicināt? Jā, labi.
Jā, nu.
Tad paicināt. Tad varbūt varam pie trešā un atgriežamies pie otrā.
Varbūt, ko nepateicu, SIA ZAO iepirkuma procedūrā nepiedalījās. Bija divi pretendenti, SIA CLEAR R un pilsētvides servis. Un pilsētvides servis nostartēja ar zemāko cenu.
Jā, šeit izpildu direktoras vietnieces kundze laikam varētu palaist iepirkumu komisiju, jo mēs skatos nākošie saistītie jautājumi tieši ar iepirkumu. Mhm.
Gunta var apsēsties. Paldies.
Sarmīgi būs vairāk jautājumu par iepirkumu. Varbūt tā īsi konkrēti. Es pamanīju, ka ir bijušas izsludināts pirmais iepirkums, kurš tika pārtraucis. Kas bija par iemeslu pārtraukšanai?
Iemesls bija tāds, ka tehniski tika pieļauta kļūda un piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika ievadīts par mēnesi garāks nekā tika gribēts to darīt.
Bet tu jau pēc likumdošanas varēja izdarīt tā, ka samazināt šo termiņu grūzību?
Nevarēja samazināt. Mēs to darījām, labojām, vadījām paziņojumu par grozījumiem iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā, bet viņi mums atteica to darīt, jo samazināt nav iespējams.
Tas ir bija vienīgais.
Jā, tas bija vienīgais.
Par otro iepirkumu skatījos, ka viņam ir bijis pagarināts termiņš. Kas tur bija par iemesliem? Piedāvuma iesniegšanas termiņš pagarināts bija.
Tika saņemti jautājumi no viena no pretendentiem. Un tā kā bija tūlīt. Saņemti jautājumi tikā brīdī, kad bija pagājusi jau puse no termiņa, un tāpēc bija jāpagarina termiņš, un tika veikt arī grozījumi nolikumā.
Un kas šie bija par grozījumiem? Nu, cik viņi būtiski, kur tehniskā specifikācija, kvalifikācijas prasības, atlases prasības vai tam līdzīgi? Varbūt tiešām paņem mikro sarmietas sēsties ar dokumentu daudz.
Izdarot grozījumus tika veikti divi labojumi līguma projektā. Un viens labojums tehniskajā specifikācijā.
Un kāda tie ir grozījumi?
Tehniskajā specifikācijā tika mainīts termiņš, kurā pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina šķiroto atkritumu laukuma izveidošana. Atvainojos, ka uzreiz nevar atbildēt, bet sākotnējo dokumentāciju gatavoja kolēģi, kura šobrīd nestrādā līguma projektā, tika labotas tādas specifiskas lietas, kas sākotnēji tika varbūt nepietiekoša uzmanība pievērsta.
Pareiz saprotu vienu no būtiskākām lietām, kas tika mainīta, tas ir viens no uzņēmējiem paprasīja, ka viņš nevar ieviest to eko laukumu noteiktajā termiņā, kas bija noteikti sākotnēji, un komisija nākot pretim pagrinā šo ieviešanas termiņu eko
Jā,
laukumu.
Jā, tas bija.
Un paldies par šo jautājumu atbildu. Es skatos, ka lēmums iepirkumā tika pieņemts aprīlī, respektīvi, vismaz iepirkuma procedūras ziņojums ir sastādīts 16. aprīlī, es pieņemu, ka kādā 13. aprīlī pieņems lēmums par uzvarētāju, vai ne?
16. aprīlī.
Tajā pašā dienā arī uzreiz procedūra ziņojums. Jā, un līgums ir noslēgts 23. maijā.
Jā, tā ir.
Jā, un kāpēc jautājums IUBA PVS sistēmā, publikācijas vadības sistēmā, iepirkuma procedūras rezultāti ir nopublicēti 21. jūnijā tikai? Jā, likums nosaka, ka to jādara 10 darba dienu laikā no 23. maija, ja mēs pareiķinām 21. jūnijas. Man atbildi saprot nebūs, kāpēc EISA elektronisko iepirkumu sistēmu nav publicēti gala iepirkuma procedūras ziņojums un tā, lai būtu pieejams publiski apskatīties. Iepirkums ir noslēdzies, meklējot pēc visiem vērtēšanas kritērijiem, tas nav izdarīts.
Tā arī ir mana kļūda fiziski, nevaru paspēt.
Valdies jautājums, kas jau minēja iepriekš arī domas priekšsēdētājiem un vietniece, 23. maijā mēs noslēdzam līgumu. Kāpēc šo jautājumu mēs nevarējam skatīt jūnijā kārtējā tautsaimniecības komitejā?
Tas arī bija viens no tiem, kad jautājumiem par to, kad zāle bija paredzēts, kad viņi nevarēs arī savstarpēji vienoties par termiņiem, un tas termiņš būs garāks, bet par cik jaunie apsaimniekotāji ir gatavi uzsākt ar 1. jūliju, tāpēc arī tas bija domāts uz kārtējo jūlija sēdi, bet par cik viņi ir gatavi uzsākt no 1. jūlija, tad...
Sarnīgi, pēdējais tas jautājums ir, skatījos iepirkuma gala procedūras ziņojumā, ir divi pretendenti, un skatos arī viņu finanšu piedāvumus. Viens ir SIA Clean Air, un otrs ir SIA Pilsētvides servis. Nu, lūk, un no iepirkuma procedūras ziņojumā es saprotu, ka ārā no pretendentu piedāvumu nav noraidīta, un neviens nav izmests ārā nedēļu, atlases prasīdām nedēļu kā. Bet man ir mulsina fakts par to, ka es nevaru atšifrēt, kāpēc Clean Air piedāvā cenu 1.239.295, nav uzvarētājs, turklāt pilsētvides servisam ir piedāvāta cena ir 1.249.661,30. Nu, kāpēc zemākā cena, kāpēc kuriem kritērijiem tad tas pilsētvides servis bija tas uzvarētājs?
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijas bija saimnieciski izdevīgākais un tika vērtēts pēc 5 kritērijiem, un jā. Cena nebija noteikta.
Nē, es pēc arī jautāju, kuros kritērijos tas pilsētvides servisā tas piedāvājums bija pārāks, tās noformulāšu jautājumu. Būtiski pārāks, ka viņš varēja, teiksim, tos punktus, ko viņš zaudē dēļ cenas, atcist uz pārējiem kritērijiem. Ieviešanas termiņš kaut kas tam līdzīgs.
Pilsētvides servis saņēma vairāk punktus tādos kritērijos kā bioloģiski noārdāmo atkrituma apsaimniekošanas cena par kubikmetru un lielgabarīta sadzīves atkrituma apsaimniekošanas cena. Šajos divos gandrīz uz pusi atšķīrās punkti.
Un cik bija pats vārds šiem punktiem?
Kopējais punktus?
Jā. No 100, jā, un īpatsvars cenai bija.
Īpatsvars cenai?
Jā. 40%?
Cena bija par katra veida atkritumiem, nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bioloģiski noārdāmiem un lielgabarīta.
Un salīdzinot nešķirotos ar lielgabarīta, kāda proporcija ir? Respektīvi, nu, cik mēs lielu uzsvaru likām, cik mums svarīgi ir bioloģiski. Es piemēram, uzskatu, ka nav tik svarīgi, cik jūs punktus bijāt piešķīruši šiem.
Nešķirotiem sadzīves atkritumiem 50 maksimālie punkti bija. Mm-hmm. Bioloģiskiem 15, lielgabarīta 15.
Labā proporcija. Paldies par iepirkumu, par pirmo sēru vairāk jautājumu nebūs. Paldies. Tātad un otrās sērijas, tas ir viens tikai jautājums, ir, varbūt, izpildirektoras vietniece, lai mums tā vienkāršiem vārdiem pastāsta būtiskākās atšķirības starp esošo līgumu, ko saņemām mēs uz šobrīd no zāli, un starp to, ko mēs saņemsim tagad. Tad pat jā.
Lielu nekādu būtisku atšķirību nav, galvena atšķirība ir cena.
Pakalpojumu grozes paliek
tas pats. Jā, un pakalpojumu grozes praktiski paliek tas pats, jo no tā piedāvātā pakalpojuma groza arī, ko zāle piedāvāja, izmantojām mēs vienu kādu ļoti mazu daļu. Un līgumus, kas ir ļoti pozitīvi, ka Sija Zao ar daudzdzīvokļu mājām bija Sija Santex kā starpnieks. Tātad, ja iedzīvotāji nemaksāja, tad Santexam bija jānoreikinās ar Zao par šo starpību par parādiem. Šobrīd pilsētvides servis ir piekritis slēgt pataisno ar katru dzīvokli līgumu, līdz ar to katrs arī nesīs savu atbildību par saviem parādiem.
Jā, tā ir pozitīva lieta, ko es pamanīju, bet man interesē, es līgumā, nu tajā lielajā, saucamajā lielajā līgumā, ko slēdz pašvaldībā ar uzņēmēju, nepamanīju maksājuma kārtību, respektīvi jau uz doto brīdi bija, nu, piemēram, es saku, daudzdzīvokļu māja, tad mēs maksājām pēc deklarēto iedzīvotā skaita. Kā būs tagad?
Pēc faktiski dzīvojošo māju, iedzīvotāju skaita.
Kur tas ir atrunāts?
To koriģēs.
Nē, no lielajā līgumā viņa nebija. Es vienkārši ņemot vērā to, ka tas nebija ierakstīts, es domāju, ka tas ir no dzīvokļa skaita, mēs maksāsim. Piemēram, 60 dzīvokļu māja, tev uz kubus un sadalā ar 60.
Nē.
Pēc uz doto brīdi bija nu, deklarēti iedzīvotāji un dalīja ar to, bet kur tas ir atrunāts, es vienkārši gribu zināt. Jo, nē, līgumā nebija. Skatījos līguma tekstu, visu pārbaudīju. Tas varētu būt viņa privātajos līgumos, bet nu, šai būtiskajai sadaļai bija jābūt atrunātai lielajā līgumā. Piekritiet man. Jo to tagad pats uzņēmējs var interpretēt.
Mums bija arī ar mājas iedzīvot mājas vecākajiem aizvakar sanāksme kopēja, un arī Sija pilsētvides servisa Gulbenes klientu apkalpošanas centra vadītāja piedalījās, un izrunājot arī šos te jautājumus, tika mutiski izrunāts, ka tā tiešām tiks uzskaitē un maksā veikta pēc faktiski dzīvojušo. Skaita katrā dzīvoklī, ko katru mēnesi sniegs informāciju šim pilsētvides servisam mājas vecākajam.
Es jautāju tāpēc, ka manā mājā, cik man stāsta kaimiņi, 10 gadi nav bijušas sapulces. Labi, jā, nu jā, nu, tāpēc jautāju, lai arī tā, ka cilvēks pienāk slēgt līgumu, viņam nav nu, nepatīkams pārsteigums, ka... Nu,
Jūsu mājas vecākā Otīlija. Slišāne arī šajā sanāksmē piedalījās.
Jā,
tā, ka
varbūt
jūs jautājums viņai jautājumu.
Labi, par šo sadaļu paldies. Man tagad vairāk interesē, ja deputāti ir iepazinušies ar Balu mājaslapā publicēto trešā sērijā ieviešanu. Jā, un es saskatīju diezgan lielu problemātiku. Es jau sadzirdēju, ka no 1. jūlija mūsu pagastos Šie konteineri nodrošināti tiešām arī savesti konteineri, jo pirmdienā...
Nav tāpēc, ka
pašlaik
stāv Sija Zao konteineri, ar pirmdienu konteineri tiks vesti, un
sadalīts
grafikus. Šobrīd klientiem ir nosūtījis Sija Zao arī informācijas vēstules par šiem te termiņiem, un faktiski no 2. jūlija līdz 5. jūlijam vēl pagastos konteineri stāvēs. Sija Zao konteineri. Un ar pirmdienu sāks jau pilsētvides servis šos konteinerus izvest pa lauku teritoriju.
Jā, bet es tagad nesaprotu, 30. jūnijas ir pēdējā diena, kad Zao var noņemt savus konteinerus pa visiem pagastiem. Nu, pilsētas pagaidām neko nerāja, kur 22. jūlijas. 1. jūlijā, kur pilsētvides servis... vedīt savus konteinerus, jo viņš jau nezina, vai tas iedzīvotājs slēgs vai neslēgs. Nu, ir, ticiet manī, tāda situācija, ka lauku teritorijā privātumā ja neslēgs līgumu.
Jā.
Jo līgumu slēgšanai paredzēta tikai no 1. jūlijā. Kā viņam kur vest?
Līgumu slēgšana, jā, drusciņš šeit ir tādā aizkavēšanās, bet ir visas pieturos. Pietur vietas, kā sauc atkrituma apsaimniekošanā pieturas, Sija Zao ir šīs te klientu adreses iedevuši, un uz tām adresēm visām arī konteineri tiks piedāvāti.
Labi jautājums.
Piegādāti.
Nu, cerams, ka būs 30. jūnijā, jo visi konteineri savest, un iedzīvotājiem vasaras laikā nebūs ekoloģiskā krīze. Bet par pilsētu, 22. jūlijas. Netiks, ka mēs pilsētnieki saslēgsim visu līgumus, ir atvaļinājuma laiks tomēr, un No Rēķina centrā slēgs līgums, ja?
No otrā, jā, no otrā jūlija.
Jā, tad tu jūs iedomāties, pilsētē ir 3000 iedzīvotāji. Labi, mājasaimniecības, cik varētu būt? 1000-1200. Vai šie visi cilvēki stāvēs rindā līdz 22. jūlijām paspēs saslēgt līgumu?
Līgumu veidlapas arī daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem ir sarunāts, ka jau rītdien faktiski no Rēķina centrā māju vecākie paņem šīs tevi līgumu veidlapas.
Jo jautājums nav jau vienkārši, es uzdevu jau jautājumu. Pieņemam situāciju, ka 22. jūlijā no manas mājas, kas ir 60 daudzdzīvokļu māja, noslēdz līgumus 30 cilvēki. Kas maksās par jūliju?
Visi maksās.
Es noslēgšu 1. augustā, tikai es nepaspēšu. tas nekas. Ar, nu, jums juridiskā, es saprotu, jums ir juridiska izglītība, laikam es to saprotu.
Mēs tikāmies ar Kristīnu pārstāvi, ja? Viņa teica, nestojas to, ka līgums netiks noslēgts, automātiski pāriet visiem maksājumi nāks uz tiem dzīvokļiem, tā kā viņi ir gājuši. Nu, tā viņa mums teica, nebūs tādu nu, uzņēmumu.
Es vienkārši runāju juridiski, es tā tā sakārtot. Tas jau ne jau tāds pārmetums, bet kā jā. Juridiski sakārtot. Man nevar piespiest maksāt
par priekšu termiņu. Es domāju, ka būs laika periods, tas pāries periods. Ka...
Nu, bet sanāks situācija, kad jūlija mēnesī būs noslēgta līguma tikai jā, daļa iedzīvotāji.
Jā, visiem dzīvotāji.
Jā, un ja kāds spītīgāks ar juridisko izglītību pateiks...
Nu, gan jau tiksim zalīdīgi.
Nu, nezinu. Es par to ekoloģisko nu, krīzi, kas varētu nu, tuvoties mums, tomēr bažas māca, jo es neesmu redzējis, ka lauku teritorijā šos konteinerus piegādātu un... No 1. Jūlija, ja viņiem ir tā izvešana paredzēta, nu, mani māca bija šaubas. Un arī par šiem faktiskajiem, ja mēs maksāsim par faktiski iedzīvotājiem, nu, tas ir goda prāta jautājums, vai ne?
Protams, bet nu, māju vecākajiem jāzina tomēr. Un varēs slēgt arī ne tikai īpašnieki, bet arī īrnieki.
Mēs uz protokola bāzes, Sandi iepriekšē protokola bāzes, turpat strādām, un mēs taču sekojam līdz kādi cilvēki tajā māja mums ir. Mēs aptieni zinām, cik skaits dzīvo.
Kurā protokola
Mums bija kopsaplūču protokoli māju, ja, kur tie faktiski iedzīvotāji tika uzskaitīti un izrunāti. Un uz tā bāzes arī īpašnieks piekrita, ja arī, piemēram, pie viņa īrē vai viņam cilvēku skaits mainās mēnesī, mājas vecē, kas ir tiesīgs to paziņot.
Es kā minēju, man mājas vecākais nerīkos aplūcis.
Neticu, ka nav viņai protokola vai paskatīties.
Viņa ir protokols, tikai iedzīvotāji, nezinu.
Tā nevar būt. Nevar būt
tie, kuri nepiedzīvot.
Es jau viņu esmu aicinājis divas reizes arī kaut sapulcēs,
gribā zināt. Tad ir jātiek jums galā ar mājas.
Jā, nākošais jautājums ir par pašvaldības dzīvokļiem. Kas būs
tik?
Īrniekas. Viņiem būs par pienākumu slēgt
jā.
Līgumu. Jā. Tad ir mazs aicinājumu trusku atkāpi no šī lēmuma projekta. Ir, no ko es minēju pozitīvais piemērs, tas kā tagad paši iedzīvotājs slēgs līgumus patiešo. Atrisināt lūdzu, izskatīt jautājumu un mēģināt atrisināt šo ar gāzi. Gāze arī santeks ir starpnieks. Ja var, nu, iespējams, ka juridiskās nianses, ka to nevar, bet nu, vismaz apskatīt un darīt. Jā.
Tā, vēl lūdzu jautājumi.
Nu, par to zaļo laukumu. Viņa tad divus mēnešus nebūs pieņemšanas laukumu.
Zaļais laukums būs no 1. Septembra.
Es saprotu, iztrūks 2 mēneši, te būs. Jūlīgs augus.
Nu, jā.
Es man paldies jautājumu nav sīpien.
Vēl jautājumi?
Nu, man jautājums, mums tā kā iepirkuma procedūras niansēs, nu, tā kā neiedziļinos, man ir jautājums ļoti vienkārši, cik tad faktiski iedzīvotājs maksās par vienu kumbu? Vai tad tā būs?
16.08.
Nu, tad sanāk 19.45, tas sanāk, ka tomēr vairāk.
Nē. Šo, ko es nosaucu zālu cenu, pilsētas teritorijā 18.27,
tur bija.
Tur vēl
PVN. Tur nav PVN. Un 19.77 lauku teritorijā plus PVN. Tagad mēs maksāsim 16.08 plus PVN.
Jā, labi, sapratu, skaidrs. Vēl man ir žēl, ka nav iepirkumu komisijas nepriekšsēdētāja, no locekļu nabaga juristam vajag cīnīties ar mums. Vai iepirkuma procedūras gaitā netika izskatīts jautājums arī par to, ka pēc konkurenti, nevis konkurentiem, bet kaimiņam Gulbenē un Aluksnē tā cena ir zemāka? Tomēr pilsētvides servisam apgrozījums ir 6,8 miljoni, viņi mums neizved atkritumus par pēdējo naudu. Varbūt, ka tur bija vieta tirgoties zamākai cenai. Ja jau reiz tikai divi.
Šo atbildēšies. Šis jautājums, protams, bija izskatīts un arī gan Gulbenes, gan Aluksnes cenas. Un ņemot vērā, kāda bija situācija tur, tad... Pa lielam tā cena varēja būt vēl daudz augstāka, tad jo Aluksnē kaut vai zinot no prakses, viņiem eko laukuma nav, un jāsaka tā, tad vēl tas viss bija eko laukuma izveidošana. Mums ir eko laukums un eko laukuma vieta, teiksim tā, un eko laukums, kas arī viņiem cenas paaugstinājumu mums bija par pozitīvu zīmi. Gulbenē cena, protams, ir zemāka, jo iepirkums bija beidzies tomēr daudz agrāk, un zinot visu tirgus situāciju, jebkurā jomā, nu, lai kā mēs arī gribam, cena ik vienā dzīves situācijā iet uz augšu.
Tā, ka jā, šī... viņam tarifs tikai palielināts, man liekas, janvāri arī jau visu palielināts.
Tas ir dabas resursu nodokļi tikai.
Nu, lūk.
Tas nedēļa uzņēmēja, bet tas ir dabas resursu nodokļi.
Vēl jautājums.
Man jautājums ir, mums zāle rudenī izteica piedāvājumu palikt pie esošā līguma. Kādu viņa cenu piedāvāja tieši pārvadāšanai un savākšanai? Nevis, nu, kaudzīgas tas cenu, bet, nu, to cenu, kas ir piemēram, tas dos.
16,25.
9,20.
16,25.
Es runāju tikai
kopējā.
Jā. Tas ir 9,20, mums ir tagad, cik es atceros, rudenī mums izteikts piedāvājums no zāles, par tādu vēstuli redzēju, ka mums tika piedāvāts klubā par 9,03 €.
ZAO mums piedāvāja nešķirot to atkritumu koeficientu 0,2, pilsētvides servisu 0,124. Un uz koeficientu, tad, kad aizved uz kaudzītēm un dabas resursi, su nodokli pārreikina par tonnu. Un šeit mēs iegūstam to starpību.
Tikai tā nianse, ka viņi piedāvā 9,03 un šeit 9,20.
Nu, bet kopējā cena 19,25 vai 16,25 vai 16,08.
Jā, un lai darba grupas ietvaros tika izskatīts tas jautājums, tas mums priekšlikums pagājušā gada jūlija, augusta mēneša, par to, kā būtu, ja būtu mēs paši veidot šādu uzņēmumu, jo šeit nekādas normatīvu aktu ierobežojumus es neredzu, un es esmu atradis Eiropas Savienības tiesas spriedumu un atbrīvotā rajona tiesas spriedumu, kas atļauj pašvaldībām dibināt šādus uzņēmumus. Un pārvaldīt apsaimniekošanu pašiem, respektīvi es toreiz piedāvāju iegādāties pašiem, nu, nevis iegādāties, bet izskatīt jautājumu par automašīnu iegādi un cik tas tarifs varētu būt, vai šāds jautājums no šāda aspekta tika skatīts. Jo viena maza niance, Tukums, arī pagājušajā gadā es pieminēju, viņam šī cena, kas ir 9,20, no publiski pieejamās informācijas, manuprāt, ir eiro 45, bet tas var turīt precīzi atrast to cenu viņu. Tad jūs pareiķiniet, kad, ja Tukumam šī cena ir, nu, zem 2 eiro ar savu uzņēmumu. Labi, viņam ir vairāki tur dalībnieki, Jūrmalā, Talsi un tā tālāk. Es nesaku, ka mums būtu zem 2 eiro. Ja jau Guldenes pilsētvides servis var Guldenē nodrošināt šo cenu, kas mums ir 9,20 pa 5,45, nu, es domāju, mēs arī ar savu uzņēmumu būtu par daudz mazāku cenu. Jā, bet, nu, vai tika skatīts šāds jautājums, man priekšlikums netika skatīts, atcīm redzot. Es nesaku, ka uzreiz viņu vajadzēja īstenot, realizēt, bet, nu, pareiķināt izmaksas mēs zinām, kā mēs minējam, mēs zinām šos gala lietotājus, cik mums būtu gala lietotāja, cik aptuveni maksājumi būtu un tā tālāk. Zināt, mašīnas eksploatācijas izmaksas, tas ir no grūti noskaidrojums. Mašīnas izmaksas, es jau pagājušajā gadā saucu, viņas bija 50,000 eiro, ko pats zāvu iegādājas pagājušajā gadā. Tas ir no publiski. Jā, viena viņam bija jaunā, manuprāt.
Mašīnas jaunas ir 100,000.
Ir 118,000 bez PVN, kā es arī pagājušajā gadā minēju, līdz 120,000 bez PVN. Bet es piedāvāju nopirkt noteiksim tās divas jaunas mašīnas vai vienu jaunu divas lietotas un pareiķināt, cik tā cena būtu mums pašiem pārvaldot šo uzņēmumu un tarifu. Redziet, mēs bliežam vienkārši pirms darīt to sākumu apdomā, kas ir labākais variants. Un mēs vienkārši bliezām pa taisno. Iepirkums būs lētāks. Nu, nav, ne, īpaši lētāks jau nav, kas salīdzinot, un kas pēc tam debatēs minēšu par Aluksni un Gulbeni vēl. Un tad netika skatīt šāds jautājums.
Paldies. Kas ir kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad es tā kā, teiksim, noslēgumu vārdu pateikšu. Par cik?
Debatas pēc kārtības ir vēl.
Jā, labi, ja vēl, ja šīs kā nebija, ok, labi. Tad, ja jautājumu nav, tad pāriesim pie debatēm. Kas grib uzstāties debatēs, lūdzu? Jā, lūdzu, Sandi.
Jā, nu, kā es minēju, nav pārliecības balsot par šo lēmumu projektu tikai tāpēc, ka manā skatījumā nav izmantotas visas pašvaldības iespējas samazināt šo cenu. Cena ir nedaudz zemāka, bet ja salīdzinā ar Gulbenes cenu, kas ir, nu, pats svaiga cena 28. decembrī 2017. Gadā Gulbenes novada pašvaldība ir apstiprinās cenu 5,12 eiro par vienu kubikmetru. Tā mums cena ir 9,20, reiķiniet uz 4 eiro. Ja mēs skatāmies Alūksni, kas mums darās, Mūsu cena kopējā augstnē, gan ir savādāk noteikti šīs maksas tarības augstnes, mūsu kopējā cena, kas mums tagad būs, ir 16,08 € bez PVN. Savukārt augstnē, nu pat decembrī ir apstiprinājusi, ka 1. janvāri 18. gada viņiem cena ir 16,73 kubikmetrā, tai skaitā PVN. Tātad reiķiniet, pie mūsu 16,08 € nāk klāt PVN. Nu, es uzskatu, ka ir racionālāk jāstrādā pie jautājumiem, kur var samazināt cenu. Pašvaldība nav izmantojusi visus iespējamos resursus un no tādēļ cietīs tagad Balvu novada iedzīvotāji, jo salīdzinot, Balvu novada iedzīvotāji nav bagātāki par Alūksnes un Lūgumas iedzīvotājiem. Ticiet man. Es pat domāju, nu, ka mēs nedaudz arī atpaliekam vidējās izpējumās. Un maksāt 2-3 eiro vairāk nekā to darā Alūksnē, tieši tas pats uzņēmums. Nu, tā nav labā. Stratēģiska domāšana un strādāšana. Jā, kā es jau minēju, taisu vaļā tukumu. Tukumam ir sabiedrība pie jūra, kur ir vairāki, kā es minēju, no šie uzņēmumi, pašvaldības, kuras piedalās, kuras uztaisījušas savu uzņēmumu. Labi, es nesaku, ka mēs dabūtu tādu cenu, es tūtu nosaukšu tukuma cenu, kas mums ir 9,20, viņiem ir atkrituma apsīmniekošanas maksa 2018. Gadam ir eiro. 70. Vai mēs neizskatījām šo iespējams vislabāko variantu? Piekrītu, ka tukums kopā ar jūrmalu daļu, talsiem un visu ir lielas pašvaldības, viņi šo cenu var sistzenē un tādējādi balvu, teiksim, tās tā teritorija ir mazāka. Es nesaku, ka mēs ielīstu 2 eiro. Mēs ielīstu iespējams 5 eiro. Kopējā cena viņiem ir 11,72. Mums jā, es tāpēc nesaku, ka mēs ierīkstu šajos eiro 70. Tas ir baigais paraugs, jā. Tu tiešām kvantumu var nopelnīt, noteiksim, pie tās pašas reizes braukšanas vairāk var nopelnīt, jā. Bet, nu, 5-6 eiro mēs varētu ielīkstu, jo, ja salīdzina tos pašas gulbiniešus, pusēt vides servisu, viņam, ja viņiem ir 5,45 un uzņēmums ir pelnoši, un kā jau dzirdējām, viņiem ir vairāk miljonu apgrozījums, Tad es domāju, mēs arī ielīstu 6 eiro. Resursi, cilvēku resursi, kas nodarbojas ar šo biznesu, kurus mēs varētu pārņemt, kas ir strādājuši un visu zinu, maršrutu grafiki mums ir. Uz doto brīdi sanāk, ka mēs atdodot šo pakalpojumu citam uzņēmējam no citam novada, mēs stimulējam viņu uzņēmējdarbību, savukārt mūsu uzņēmējdarbību mēs nekādies nestimulējam. Jā, un ja kāds jautās par to, vai mēs tā vispār drīkstējam darīt, kur tas ir? Eiropas Savienības tiesas spriedums 2008. Gada 10. aprīlis lieta civilu lietā varu nosaukt, un administrīvā apgabala tiesā 2015. Gada 19. jūnijā spriedums ir pieņemts, kad pašvaldība var pati dibināt šādu uzņēmumu. Skumji, bet fakts, varbūt kādreiz atmetiet savas politiskās, varbūt nepatiku pret mani vai ko tam līdzīgi, bet ieklausieties arī manī. Jo pagājušā gada jūlijā augustā, ja vai kādam sēdes ierakstu audio varētu noklausīties, es vairāk kārt mēģināju uzsvērt, ka izreikinam vienu no variantiem, izskatām šo. Otru variantu, manuprāt, es piedāvāju sadarbību ar citām pašvaldībām veidot šādu uzņēmumu. Kas mums liedza Balvu novada bijušajam rajonam, izveidot pašiem šādu uzņēmumu, mēs domāju, šis uzņēmums mums apelnītos ļoti ātri. Un cenas noteicēja šā uzņēmumā būtu, tad neesmu. Skumji, bet fakts, atkal Balvu iedzīvotāji ir nostādīti tādā situācijā, ka mēs maksājam vairāk nekā Gulbina Alūksne. Es par šādu lēmumu projektu neesmu gatavs balsot, jo uzskatu, ka visas iespējas nav tikušas izmantotas, lai šo cenu vēl vairāk samazinātu.
Paldies, kas vēl grib uzstāties debatēs, jā, Lūdzēja. Pa vienam lūdzu.
Jā. Pirmkārt, Sandi, mums pagaidām varianti nav, jo zāva bija tikti dārgs pilsētā. Ja? Redzēt, kādi ir cenu tarifi. Ļoti bija daudz pārnu veicis ar Džeraldu Šaicānu, kas šeit strādāja šajā jomā. Es nekādu kopsocē nevarējām arī atrast, tikai bija katram savi viedokļi. 5 gadi tagad ir līgums. Mēs pavērosim, pastrādāsim. Un nesakat nekad, kad mēs arī varētu to uztaisīt arī savu pakalpojumu arī novadā. Par to nav pilnīgi, bet gada laikā mēs to nevarējām, tur divdomu nav. Tā kā ir kur, jā.
Kas vēl grib uzstāties debatēt? Jā, lūdzu, Jāni.
Nu, es neesmu iepirkuma, kā saka, speciālists, bet, nu, teiksim, te visus viedokļus uzklausot, atkal kārtējo reizi mums klupšanas akmens ir iepirkums. Tad mums tur sanāk kaut kā misēklis mēnesi, mēs tur kaut kur esam pavirši ielikuši datumu, tad mēs tur specifikāciju, esam kaut kur nekaut kam pievērsuši uzmanību. Nu, droši vien, ka tā īsti labi nav. Un no paša sākuma jau mums ar tiem iepirkumiem iet tā kā pa celmu. Un otrā tāda, nu, tīri cilvēciski, nu, kur tad mums ir iepirkumu komisijas priekšsēdētājs? Diezgan aktuāls jautājums. Kaut vai kāds no tās komisijas pārstāvjiem šeit. Un vēl viena lieta, teiksim, nu, protams, es arī nesu tur tik gudrs te visās tajās līgumos, tos visos iepirkumu grozos, bet, nu, ticiet, labi, Gulbene ir 14 un mums būs 19, un par lielam gandrīz vai uz viena eko laukuma rēķina 5 eiro gandrīz dārgāk. Nu, labi, es nesaku, tur vēl noteikti vēl kaut kādi piedāvājumi, bet tā pati aluksne. Es tiešām kā tā pievienojas Sandim. Mēs atkal balvu novada iedzīvotāji, tie bagātākie. Es neapstrīdu, ka mums vajadzēja palikt pie zāla. Es nobalsoju, ka mums vajag izsludināt. Bet atkal sanāk, viens pakalpojums sniedzēs trijos novados, un mēs tad tie turīgāki atkal maksājam. Nu, tikai tāpēc man tas tā neapmierina. Paldies.
Paldies, kas vēl gribu
dabūt. Jā, viens pilsētvidas, nu, sāksim jau ar to, ka tā par nu, iepirkuma norisi grūti kādam te bija izstāstīt, kā viss ir noritējis, bet Sanda uzvedi no šajiem jautājumiem. Un vēl viens domas lēmumā pilsētvidas servisam reģistrācijas numurs arī nopērējis.
Ja turpinot par domas lēmumu jurista, Jurī, vai mums tiešām ir jāraksta tas pirmais punkts, ir, nu, teiksim, tīri tā neo, teiksim, Es izteikšu mēs līdzīgi, lai tiešām apstiprinātu CIA pilsētvidas servises iesniegto maksu, mēs nevaram vienkārši apstiprināt maksu par, nešķirot, obligāti jāraksta, jā?
Obligāti, jo, ka man teiks, ka pašvaldība apstiprinā apsēmnieco tevisnieku.
Jā, Jurī, un otrs jautājums. Es neesmu grāmatvedis arī, varbūt tur rakstīt to, es skatījos, kā alūksnē, kaudzītām to, kas dabas resursu un apglabāšanās tarifs ir, viņi pielika 6,77 no šī gada, mēs liekam 6,88, tur pareizi ir izrēķināts? Es vienkārši nerēķināju pats.
Tas ir pareizi, jo tur ir iekšā gan dabas resursu, gan kaudzītas. Tas ir pēc izmaiņām likumdrošināt.
Jā, bet alūksnē arī šogad līdz gadu, bet 6,77 piepilsot.
Varbūt viņi nepareizi darā.
Tur uz tonnu noteikti, un tur vajadzēja rēķināt.
Kaudzītēm ir uz tonnu, 5,50.
Tas ir stāsts, ko Ponta minēja. Jūs tagad visi tā, es atvainu, jūs diezgan gudri runājat, bet jūs padomājat vienu elementāru lietu. Zau koeficients bija 0,2. Viņiem dabas resursu nodoklis uz katru kubikmetru bija 7 eiro. Tas nozīmē, ka uz tonnu dabas resursu nodoklis ir 35 eiro. Zava uz katru kubikmetru ņēma 7. Šajā piedāvājumā koeficients ir 0,124 un uz katru kubikmetru dabas resursu nodoklis gunda cik bija 4,434. Tātad Zava uz dabas resursu nodokļa rēķina eiro 66 pelnīja tikai uz dabas resursu. Un tas pats bija arī ar kaudzīšu. Tieši ar kaudzīšu tieši tas pats bija. Jo kaudzīšu, kā saka, tarifs ir 20,5 eiro uz tonnu, mēs zāvu maksājam 4,1 priekštauti kaudzītēm par kubikmetru, tagad jaunajam apsaimniekotājiem mēs maksāsim 2,54, atkal pusotra eiro, tātad zāvu pelnīja 6,88 uz šo koeficientu. Padomāt.
Nē, Jurī, jautājums ir par to.
Un tāpēc arī tagad mēs skatāmies uz šiem cipariem. Protams, ka šis cipars ir par kaut kādiem divi vai eiriķi vairāk pārmadāšanas. Bet zemu var atļauties mazu ierītu, viņš nopelnīja tur, vienkārši pagietoja šo koeficientu.
Nē, Jurī, ir jautājums, man ir samulsinā fakts, es pats nepārreikinā. Alūksne balvi, abiem ir CIA pilsētvidas servis, abiem ir kaudzītas. Vieni pieliek pie cenas to 6,77, mēs liekam 6,88. Vai tur pareizi viss ir izrēķināts? Vienkārši uz to sāk?
Tas bija piedāvājuma ierakstīts. Es domāju, ka tur varētu niansē būt arī tajā pašā koeficienta. Varbūt viņam tur ir cits koeficients.
Jautājums par to, lai mēs tagad nobalsojot, nepļūdāmies ar matemātiski.
Mēs precīzi ieliekam to, ko viņi ieliek, jo par dabas resursu tas ir...
Bet nevar atšķirties, Jurī, alūksne balvi.
Mēs paņemam savu tarifu un mēs paņēmām šo tarifu un paņēmām viņu koeficientus un sakrīt. Viss ir pareizi, tas nozīmē, ka Luksnē droši vien līgumā nav vis 0,124 koeficients, bet drusku cits, un līdz ar to šī atšķirība veidojas. Tas ir aritmētiskā lieta. Tā kā, piemēram, kā Zavo bija kaudzītes un šitas resursu nodoklis bija kopā 7,4 vietas, piemēram. Ja? Ar šitiem ir, teiksim, 6,88, Aluksne atkalsies 1 koeficentu jautājums.
Paldies, Juri. Kas vēl tik debatēs? Tad, ja vairāk nav, paldies. Es tagad pieskaršos nedaudz vēsturei. Arī pēc šodienas man ir radies tāds iespējas, ka mēs necenšamies tieši domāt par novada iedzīvotājiem, kā uzsvēra Sandis Puks, bet tieši otrādā. Jo no paša sākuma par atkritumu apsaimniekošanu mums termiņi tika citreiz mākslīgi, citreiz varbūt arī dabīgi palielināti, pagarināti. Un piedodiet, radās iespējas, arī šodien radās iespējas, ka, lai jebkādā variantā paliktu mēs pie vecā apsaimniekotāja ar tarifiem, kuri ņemot vērā šodienas lēmuma projektā ierakstīto tarifu, ir pilsētā vairāk nekā 2 eiro lielāki un pagastos ir vairāk nekā 3 eiro, pat tuvu 4 eiro uz kubikmetru lielāki. Tāpēc doma, kad mēs un pārmetumi, kad mēs pašvaldība nedomājam par iedzīvotājiem, atvainojiet, ir pilnīgi nepatiesa, jo viens kaut vai piemērs no tā tiešām mūsu patreizējo, nu jau jāsaka, beidzamās nedēļas apsaimniekotāju, kāds mums bija radies pēc pagājušā gada un teikt, kad mēs necentāmies risināt ekonomiskākos variantus kaut vai no talkas atkritumu izvešanas, tad šogad ekonomija naudas izteiksmē ir mērām tūkstošos. Un tā, es uzskatu, nav nedomāšana par novada iedzīvotājiem un par pilsētas iedzīvotājiem. Par to, kad cena ir tāda vai šāda gulbenes, un, teiksim, tagad ir Aluksnē apstiprināta decembrī, atvainojiet, jau ir jūlijs gandrīz pusgads, un mēs zinām, kā cenas aug ikvienā dzīves nozarē. Par to, kad ir tukumā šāda vai tāda cena, es arī varu pateikt, ka man pirmais moments, kad tika apsekot arī citi novadi, tad varu nosaukt, kad Mārupē uzvarēja ar 6-12, nevis 6-0-8, un tad mēs varētu teikt, vai tiešām mēs nevaram arī 6-12 pacelt. Jā, tad tas, jo, protams, tas viss ir atkarīgs no vairākām niansēm, kāpēc tur ir tā vai šā, jo salīdzināt novadus, kas ir pie Rīgas un vēl jau vairāk vispār nerunājot par Rīgu, nu mēs ar savu iedzīvotāju blīmu vispār to nevaram atļauties. Tāpēc arī paldies darba grupai, kas strādāja un tur bija visas iesaistītās puses un visi piedalījās un tie noteikumi visi ir izstrādāti precīzi arī pēc maksimāli precīzi pēc tiem jāsaka tā valsts regulējumiem, kuri ir paredzēti tagad arī apsaimniekošanā. Jāsaka tā, kad to es arī gribu pateikt, kad arī iepirkumu procedūra, uz ko mē, arī es personīgi teicu, kad ir jāiet no sākuma, tad ņemot vērā arī to šodienas situāciju, atkārtošos, bet man radās iespējas, kad ir jābūt vecajam, iepriekšējam apsaimniekotājam un pa cenu, kurā nu, nav, jāsaka tā, nebija ne tuvu tam, kāda viņa ir uz šodienas lēmuma projektā. Lūk, tāpēc teikt, kad mēs nedomājam par balnu novada iedzīvotājiem, es atvainos, bet es tam nepiekrītu, un es ļoti ceru, arī mēs ar balsojumu šodien es parādīsim, vai mēs piekrītam tarifam, kurš ir kopējs atzīmēšu novada, visā novada kopējs, nevis sadalīts pa zonām, kas arī mums radies šķēršļus, kad no iepriekšējiem iepriekšējās līgumu slēgšanas bija sadalītas divas zonas un divas zonas ar dažādiem tarifiem un ar dažādiem līgumu izbeigšanas termiņiem. Tāpēc, jebkurā gadījumā, arī paldies, kad atradāt laiku šodien būt un tomēr izteikt savu pārliecību par to, vai mēs gribam zemāku tarifu novadā kopumā, vai mēs to negribam. Tagad lūdzu balsot par lēmumu projektu un piebildīšu par ar izmaiņām to, ko arī Ieva teica, tur ir trīnieciņš izkritis ārā, pilsētvides servisa reģistrācijas numurā, tur ir 831 beigās. Tagad lūdzu balsot ar labojumu reģistrācijas numurā, kas par šo lēmumu projektu, kas par par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, kas pret, kas atturās, atturās Isandis Puks, Eva Smirnova un Jānis Zakarīts. Paldies, lēmums pieņems, līdz ar to ārkārtas domes sēdi pasludinu par slēgtu, paldies par darbu.